În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinți părinți, dragi tineri, iubiți credincioși, în meditația din seara aceasta aș vrea eu să ne concentrăm foarte pe scurt asupra unei personalități feminine extraordinare. Mulți au numit-o un antetip al Maicii Preacurate, adică o tipologie a Maicii un pic înainte formulată ca închegată în cadrul poporului evreu. Despre cine e vorba? Solomonia, mama fraților Macabei. E adevărat, toți cei 7 fii ai ei au fost martirizați în fața ei și, atenție, ea însă și-a instigat în direcția aceasta: păstrează religia, nu te lepăda de valorile noastre, acesta e viitorul. Și într-adevăr, să știți că puterea ei extraordinară s-a comunicat în ce sens? Mulți teologi care analizează evenimentele istorice spun: moartea acestor 7 băieți, erau de fapt tineri toți, a declanșat o revoluție în cadrul poporului evreu prin care s-a putut restabili templul. Și apoi, când Mântuitorul s-a născut pe pământ din Maica Preasfântă, templul era deja activ. Știm cu toții, Mântuitorul mergea la templul cel puțin o dată pe an, apoi predica la maturitate. Ori să știți că e tare important ca fiecare dintre noi să nu ignorăm acest martiraj. E adevărat, cum am spus, al unor înainte de creștinism. Deci cei 7 frați martiri sunt de fapt situații istorice înainte de venirea creștinismului. Ar fi bine de fapt să știți să-l cităm, să citim noi acasă. De ce? Eu o să fac foarte, foarte puține versete, o să dau lectură, dar o să vedeți că sunt de o cruzime inimaginabilă. Ne gândim, Doamne, puteau oamenii cândva să fie atât de răi și atât de plini de cruzime și să-i satisfacă suferințele altora? Da. Și să știți că nici astăzi nu sunt mai deosebiți, doar că înainte de a te întoarce la Dumnezeu, ești plin de răutate, doar că e camuflată răutatea. Și îți face plăcere să vezi răutatea în jurul tău exprimându-se și alții chinuindu-se. Bine ar fi, vedeți, noi să citim noi înșine acasă. Unde găsim aceste evenimente? În 3 Macabei, 2 Macabei 7, dar și 6, capitolul 6. Să știți că prăznuim pe acești frați și pe mama lor. Deci textul sacru dă de înțeles că după ce au murit toți 7, ar fi fost și ea executată de regele Antioh Epifanes, pe motiv că nu i-a făcut pe plac. El ce a cerut, de fapt? A cerut ca ea, măcar pe ultimul copil, să-l sfătuiască, să-l concilieze, să mănânce carnea care era interzisă iudeilor, carnea de porc, și astfel ar fi primit onorul din partea regelui, că l-a convins. Ori ea și pe acel de-al 7-lea copil, dimpotrivă, în direcție inversă la sfătuit, i-a zis: fiule, să ai puterea să privești lumea cu ochii de dincolo de moarte. Dumnezeu e cel viu, Dumnezeu a dat niște legi pe pământ, nu le călcăm, nu le batjocorim. Și el a simțit, Antioh regele, că în limba ebraică asta nu știu ce spune fiului ei. Destul că fiul e mai îndârjit și nu acceptă, vedeți, să se lepede de credința lui din copilărie. Și de aceea, să știți că noi cinstim acești sfinți la 1 august. Biserica Soră Romano-Catolică și el avea, să știți, 2000 de ani în 1 august această cinstire a acestor sfinți, doar că după Conciliul Vatican II a eliminat din calendar cu acest argument. A zis: nu-s chiar creștini, totuși antecreștini. Noi ortodoxi le-am păstrat. Am spus, e prea importantă tipologia și realitățile consemnate acolo în Sfânta Scriptură și cu cinstirea la 1 august ca să eliminăm. Nu eliminăm. Și ce să ținem noi minte? Uite, eu doar câteva versete dau citire, nu insistăm, v-am spus, sunt foarte pline de cruzime. Și ce i-a silit, de fapt, să mănânce carne de porc, care lor nu era spune textul sacru, slobod a mânca. Pentru că alegea lor, știți cu toții, e să nu mănânci carne de porc, porcul ar fi carne spurcată. Noi creștini am făcut un mare pas înainte, știți, prin Sfântul Petru, care a avut revelația Dumnezeu și a spus, nu există mâncare spurcată, zice. Omul spurcă lucrurile, nu neapărat mâncărurile. Și de aceea, vedeți, noi, nicio problemă nu este de Crăciun, întotdeauna se cam obișnuiește în cultura noastră să se mănânce porcul de Paști, mielușelul, dar s-a schimbat, biserica a avut această putere, autoritatea de la Dumnezeu să schimbe perspectiva. Ei, în schimb, fiind înainte de creștinism, erau foarte, foarte fermi și spune textul, uitați capitolul 3. Cel dintâi dintre frați a zis, ce vrei să mă întrebi și să știi de la noi? Pentru că mai bucuroși suntem a muri decât a călca legile părintești. Regele, umplându-se de mânie, a poruncit să se înfierbinte tigăi și căldări, apă fiartă, să se sperie tinerii. Versetul 4. Și după ce s-au fierbântat acelea, a poruncit îndată regele să taie limba celui care a grăit primul, apoi să-i taie mâinile și picioarele în fața fraților și a mamei lor. Și după ce l-au țopărțit așa, au poruncit să-l aducă de viu, să-l frigă de viu. Și ieșind, iar pe alții împreună cu mama lor, se îndemnau frații a muri vitejește. Deci, deși vedeau ce se întâmplă fratelui mai mare, ei între ei se îndemnau, nu le pădăm credința. Noi și ne întrebăm astăzi, dumneavoastră veți putea citi și restul versetelor, pentru că îți luați pe rând, frații, să știți, și vă închipuiți noi doar auzind, parcă ne scuturăm lăuntrii. Dar minte să fi fost de față, să fi văzut, sau dar minte victimele să fie rude, ca în cazul acestei femei Solomonia, că erau fiii ei. Vă închipuiți ce răvășire lăuntre, ce tulburare, ce un eveniment, o traumă pe care nu mai poți uita până în clipa morții și doar rememorându-te cu tremuri. De aceea eu nu o să mai lecturez, cei care între noi să doriți citiți aceste versete, deci 2 Macabei 7, o să citesc eventual câteva versete din rugăciunea mamei, care când a văzut că fiul cel mic, vedem aici o asemănare cu brâncovenii, nu? Fiul cel mic era mai fragil, în adolescență, și el parcă a demenit de vei fi mare aici la curtea mea regală, pentru că te-ai dat după vremuri, adică ai acceptat noua urânduire. De fapt, știți dumneavoastră, cred, contextul istoric, Epifanes, și a fost unul din urmașii marelui Alexandru Macedon. Unii spuneau că e dintre cele mai mari imperii din istorie. La moartea lui s-a împărțit între generali, s-a împărțit acest imperiu și Iudeia, Țara Sfântă, a revenit, vedeți, lui Epifanes, care mulți îl numeau Epimanes, nebunul, a și murit nebun după aceste... Și să știți că el a fost la început îngăduitor față de evrei. Adică a zis, dacă au niște rânduieli ciudate, un Dumnezeu unic, auzi, cine mai a auzit așa ceva, un Dumnezeu unic, hai să-i lăsăm pe ei totul ce se supună, să fie supuși. Și într-adevăr a făcut o excepție pentru evrei. Apoi a auzit el că de fapt Ptolemei din Egipt au avansat pentru a accepta sub dominație pe evrei mai multe libertăți evreilor și că aceștia simpatizau ideea. Și atunci brusc s-au umplut de venin și a zis nu, execuție publică, pe toți îi lichidăm, dacă nu, dacă ne ascultă. Și ei sunt datori să se supună religiei noi, adică religiei păgâne, și inclusiv să știți că în templul din Ierusalim au trântit o statuie imensă a lui Zeus, zeul grec, a părintele tuturor zeilor, și i-a silit să nu mai practice inclusiv circumcizia, care era dovada intrării în poporul iudeu, în rândul evreilor. Deci au luat tot felul de legi prin care era strivită identitatea evreiască. Iar în acest cadru se înscrie și acest martiraj la acestor tineri și apoi a mamei lor. Mă voi mai opri doar asupra rugăciunii. Uitați rugăciunea pe care i-a spus-o, versetul 27. Și te gândești cum poate o mamă să-și îndemne proprii copii la moarte. Gândirea de astăzi exact inversă, nu? E una compromisului. Facem ce facem să trecem peste evenimentul negativ și apoi ne întoarcem la rânduielile noastre. Și să știți că un astfel de episod e trecut. Este jertfa lui Eleazar. Știți când a venit regula cea nouă pentru evrei? Vă supuneți sau vă lichidăm? Unul din mari fruntașe poporului se numea Eleazar, care avea ce? Relații la nivel de vârf cu conducătorii greci. I s-a spus, auzi, hai, fă o jertfă numai de formă, că vezi dacă nu, suntem obligați, să te executăm. Ori noi suntem prieteni cu tine, nu? Ai 90 de ani, suntem prieteni. Fă de formă, îți vom pune mânca carne, nu de porc, că avem această putere. Să se vadă că tu de fapt ai jerfit și gata. La rege se aude că e sub pușenie, că e liniște. Deci cu alte cuvinte ce e? Arta compromisului, a fost invitat. Și să știți că bătrânul, în capitolul 6, rețineți un capitol înainte de acesta, unde e martirajul, a zis nu. Pentru că tinerii, ce vor crede? Bătrânul ăsta la 90 de ani s-o străcat de cap și uite, a lepădat credința cea adevărată și veche a unui singur Dumnezeu și a jertfit carne și a și mâncat. De la carne de porc, cum nouă nu ne este îngăduit. Ce nu, nu-s de acord. Și chiar dacă prietenia noastră a durat până acum și chiar dacă eu nu pot face aceasta. Și spune textul că din prieteni, prietenoși cum erau conducătorii greci, brusc s-au arătat plini de ură și l-au executat pe bătrânul Eleazar pentru că n-a vrut, vedeți, să-și lape de convingerile lui. Deci arta compromisului funcționat în istorie. Dar de ce spunem noi că e tare importantă această jertfă a fraților Macabei instigați de propria mamă? Pentru că așa impact psihoemoțional a avut asupra mulțimilor. Și era epoca, atenție, nu a globalizării, din gură în gură se spunea, vai, ați auzit ce le-a făcut, 7 băieți au omorât și pe muma s-a sfârșit, acest rege tiran. Așa s-a transmis de tare încât a fost posibilă răscoala aceasta lui Macabeul, Iuda Macabeul, care a dus la reinstaurarea templului, adică până la urmă și superputerile epocii, inclusiv puterea romană, Ptolemeii din Egipt, Seleucizii, intrând într-un conflict între ei, au zis, nu mai avem noi vreme de evrei. Facă ei ce vor acolo în teritoriul lor, facă-și din nou templul să-l reactiveze, că acum sunt altele problemele urgente. Și această răscoală a lui Iuda s-a clădit, de fapt, pe impactul martirajului acestor tineri. Noi ne putem gândi astăzi, mai e de folos o astfel de intransigență? Uite că întotdeauna e și de folos, și are rostul ei. Și cred că știți dumneavoastră, calendarul nostru plin cu sfinți. Dar cam toți au fost intransigenți. Au fost și oameni care au practicat compromisul, au trăit, poate până la adânci bătrânețe, doar că n-au mai ajuns în calendar. Deci noi vedem ca modele noi, pentru că n-au mai ajuns în calendar și au sacrificat, și-au dobândit viața de pe urma gestului de compromis, dar n-au intrat în calendar. Și uitați ce spune ea, înșelând pe crudul tiran, plecându-se la cel de-al șaptelea fiu la ureche, a zis cu limbă părintească, o fiule, fie-ți milă de mine, care în pântece te-am purtat 9 luni și te-am alăptat 3 ani și te-am hrănit și te-am adus la vârsta aceasta și te-am crescut purtându-te în brațe. Rogu-te, fiule, ca la cer și la pământ căutând și văzând toate cele ce sunt întrânsele, să cunoști că din ce n-au făcut, le-a făcut pe ele Dumnezeu, adică din nimic, creația din nimic a lui Dumnezeu. Și pe neamul omenesc ca și ijdele l-a făcut, de fapt pare rugăciune dogmatică și continuă, nu te teme de ucigătorul acesta, ci fă-te vrednic de frații tăi și primește mai bine moartea, ca în ziua milostivirii să te găsesc pe tine împreună cu frații tăi. Vezi, un îndemn exact invers, cu această înverșunare, să știți că e o paralelă între Maica Domnului, acest devotament religios, dăruire totală, puterea aceasta, vedeți, de a vedea cu ochii celui trecut prin moarte, de a vedea lumea, nu? Noi după moarte, când suntem în lumea lui Dumnezeu, altfel vom vedea chinurile de pe pământ și vom spune, nu au fost ele chiar așa dureroase, că uite ce câștig am avut de pe urma lor. Acum când suntem încă în suferință, ni se par groaznice, grele, strivitoare, apăsătoare. Chiar dacă ne gândim bine, ce mici îți raporta la ce au suferit acești frați. Sau această mamă care a fost silită să vadă execuția fiilor ei și 7 la rând. De aceea e făcută și paralela cu Maica Sfântă, să știți, care la fel a participat la execuția fiului ei, nu la fel o execuție lentă, stăteai pe cruce, deshidratat, așteptau ceilalți să mori, batjocorit, umilit de toți. În încheiere, ce se cuvine noi să spunem? Ce ar avea de învățat mamele postmoderne din acest martiraj al celor 7 frii Macabei și al poziției acestei femei atât de intransigente? Ce să învețe? Că există o dragoste dulceagă, superficială, adeseori și declarativă și o alta ontologică ființială. Dragostea dulceagă e atunci când te îngrijești doar ca și copilul tău să aibă mâncare, băutură, haine, nu câte nu doresc copiii, haine de firmă. ori nu te interesează destinul lui etern. Sau spui, nu are decât să ocupe el mai târziu de asta, cândva, în viață. Și nu-i pomenesc de religie, de Dumnezeu, nimic. Vezi, asta e o dragoste dulceagă și foarte superficială. Adică noi ca părinți, și mai ales mamele postmoderne, trebuie să nască în copilaș simțul transcendenței, conștiința unei alte vieți, eterne, nu? Și să activeze acest senzor ai veșniciei. Așa copiii, să știți că vor fi foarte puternici în fața frustrărilor. Ne auzi, când putem, facem un lucru, dar când nu putem, nu-l facem, pentru că raportat la viața veșnică și la etern, destinul nostru etern, ce importanță are o haină care n-am putut-o cumpăra, că nu i-am permis, sau un autovehicul, sau motoretă, sau ce-și doresc cu tinerii de astăzi, vezi, așa de ușor, dorințele lor se inflamează și își doresc multe lucruri și nu le putem, într-adevăr, toate obține pentru ei. Apoi să mai reținem noi și ultima învățătură. Epoca noastră, într-adevăr, este o eră post-eroică și în care se urmărește conservarea bunăstării. Să ne meargă bine, nu? Să nu cumva să fie atentize cineva la confortul nostru, la lucrurile comode, ne-am învățat, vedeți, cu atâte lucruri frumoase și comode. Și epoca e post-eroică, nu mai instigăm noi, nu mai îndemnăm pe nimeni spre eroism. Dar noi să știm că e foarte important, vedeți, să se atingă totuși maturitatea duhovnicească de fiecare generație. Ce înseamnă aceasta? Să poate vedea cu ochii acestei mame lumea, ochii lumii omului care are experiența vieții veșnice. Ce rămâne din viața mea pe acest pământ când voi trece dincolo și însuși trupul rămâne aici? Și eu rămân cu o conștiință de sine și doar cu un patrimoniul psihoemoțional al trăirilor de pe pământ, al bucuriilor, dar și al metabolizării necazurilor. Deci, cum ne formăm noi cu adevărat? De aceea zic eu, e foarte important să reținem noi puterea acestei femei extraordinare pe nume Solomonia. Nu-i apare numele în Scriptură, dar alte cronici paralele Sfinte Scripturi spun că așa s-ar fi numit. Și vedeți ce putere a avut această femeie și cum și-a format copiii încât ei să aibă asemenea intransigență și asemenea efecte faptelor apoi în timp. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.